Milí posluchači, v našem čtení třetí kapitoly Matoušova evangelia jsme posledně věnovali velkou pozornost Janu Křtitelovi. Dnes postupně přejdeme k jiné významné postavě. Uvidíme přitom Janovu pokoru a jeho věrnost tomu, k čemu byl určen, k čemu byl povolán. Tedy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Tolik tedy zopakování textu třetí kapitoly Matoušova evangelia až po 11. verš. Není pochyb o tom, že Jan Křtitel byl ve své době doslova velikánem. Ale nyní se blíží někdo ještě větší, někdo mocnější, někdo významnější. A pokorný Jan Křtitel jej předznamenává mimo jiné tím, co jsme si četli. Přichází za mnou ten, který je silnější než jsem já. A nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv, podle ekumenického překladu. A zatím následuje dovětek: on vás bude křtít nikoli vodou, ale Duchem Svatým a ohněm. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, tento výrok Jana Křtitele komentuje slovy, že to a trvá už bezmála 9000 let, tedy to a ve slovní vazbě on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Nyní je doba Ducha Svatého. Každý, kdo přijímá Pána Ježíše Krista, je současně ponořen do Ducha Svatého. Není možné stát se Božím dítětem a přitom nemít Ducha Svatého. Pokud jde o křest ohněm, náš kazatel vysvětluje, že tento křest bude probíhat při druhém příchodu Pána Ježíše. Křest ohněm hovoří o soudu, jenž ve svůj čas přijde. Někdo možná spojuje křest Duchem Svatým a křest ohněm s letnicemi, tedy s chvílí, kdy byl Duch Svatý vylit a kdy učedníci mluvili jinými jazyky a současně se ukázaly jakoby ohnivé jazyky. Byl to však opravdu křest ohněm, o němž zde hovoří Jan Křtitel? Přátelé, přečtěte si ten text ve Skutcích 2. kapitole ještě jednou, navádá nás náš učitel doktor McGee. Skutky 2, verš 2. a 3. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Ještě přidám kralický text, 1. a 2. verš. I stal se zvuk z nebe jako valícího se větru prudkého a naplnil všecken dům, kdež seděli. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich. Všimněme si tedy, že to ve skutečnosti nebyl vítr, A ve skutečnosti to nebyl ani oheň, nýbrž pouze zvuk, jako když se žene vítr, jako valícího se větru prudkého, a jazyky jako oheň. Odtud je tedy jasné, že zde nejde o naplnění tohoto Janova proroctví, čili o skutečný křest ohněm. Dovolte tedy, abych zopakoval, že křest ohněm nastane při druhém příchodu Krista. Na scénu vystupuje ten, o němž se zasněným pohledem plným naděje hovořil celý starý zákon. Zní to docela prostince. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Matouš 3, 13. verš. Poté, co jsme si trochu více všímali významu Janova křtu, si zřejmě přirozeně položíme otázku, proč přichází Pán Ježíš, aby se dal pokřtít. Copak taky chce vyznávat nějaké hříchy jako všichni ostatní, kteří sem za Janem přišli? Či on může vyznávat nějaké hříchy? Vždyť žádné nemá. Reakce samotného Jana Křtitele tyto naše otázky a pochybnosti jasně formuluje. 14. verš. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá, nebo řecky původně všechnu spravedlnost. Tomu Jan již nebránil. Proč byl tedy Pán Ježíš Janem pokřtěn? Různí lidé mohou k této otázce vyjádřit různé odpovědi, ale pokud budeme čerpat z textu, který máme přímo před sebou, je zde prvotní důvod formulován dosti zřetelně. Kralický překlad. Neboť tak sluší na nás, abychom naplnili všelikou spravedlnost. Pán Ježíš se tu zcela stotožňuje s hříšným lidstvem, vysvětluje náš doktor McGee. Už Izajáš prorokoval, že on, Mesiáš, bude počten s přestupníky. Izajáš 53.12. A my tu vidíme krále, který je králem nebeského království. Vidíme ho, jak se stotožňuje se svými poddanými, abych tak řekl, se svým lidem. Vstupuje do vody jako jeden z nich. Ano, křest znamená stotožnění. A já věřím, že to byl také primární smysl toho, že se Pán Ježíš nechal od Jana pokřtít, vysvětluje náš kazatel. Přestože Pán Ježíš byl svatý a bez hříchu, přestože nemusel z ničeho činit pokání a proměňovat své smýšlení, on se dal pokřtít, aby se naprosto stotožnil se svým lidem. Druhý důvod, proč se Pán Ježíš dal Janem Křtitelem pokřtít, můžeme vidět v tom, že ponoření ve vodě je symbolem smrti, vysvětluje dále náš učitel. Možná si vzpomenete na žádost Jakuba a Jana, spojenou s tím, že by chtěli sedět po pravici a po levici Pána Ježíše v jeho království. Pán Ježíš jim tehdy odpověděl zvláštním výrokem. Matouš 20, verše 22 a 23. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Nebo navíc podle některých variant. Nebo být pokřtěni křtem, kterým já budu křtěn? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít a křtem, kterým já budu křtěn, budete pokřtěni, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Pán Ježíš tu hovoří o jakémsi kalichu, který bude pít, a podle některých rukopisů také o jakémsi křtu, jímž teprve bude pokřtěn. Potupná smrt Pána Ježíše je křest, jímž byl pak pokřtěn, vysvětluje náš kazatel. A ještě je tu třetí důvod, proč se Pán Ježíš nechal od Jana Křtitele pokřtít. Pán Ježíš v tomto okamžiku mimo jiné vstupuje do kněžské úlohy. Tady bychom museli podrobněji nahlédnout do náležitostí, které souvisely s kněžskou úlohou, ale mimo jiné s ní souviselo obřadné omývání, které se v jistém průmětu někdy spojuje s myšlenkami o křtu. Pokud jde o podstatu té kněžské úlohy Pána Ježíše, apoštol Pavel to vyjádřil takto. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korinským 5, verš 21. Nebo raději ještě kralicky. Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm. Kněžská úloha souvisela se spojením člověka a Boha. A v tomto verši je zase ukázka stotožnění Pána Ježíše s námi, hříšnými lidmi. Za nás ho Bůh učinil hříchem. Tedy stotožnění nejen v tom smyslu, že se stal člověkem, ale také v tom, že se za nás nebo na našem místě stal hříchem. Stejně tak se my máme stotožnit s ním. V jeho smrti máme vidět smrt svého starého člověka. V jeho zmrtvých vstání máme čerpat sílu pro nový život. O tom bude pojednávat křest ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, k němuž se při čtení Matoušova evangelia ještě dostaneme. Pokud jde o to naše vědomé stotožnění s Pánem Ježíšem, náš kazatel nám připomíná také text v 1. epištole Petrově ve 3. kapitole 21. verš, kde je na pozadí příběhu Noého řečeno tohle. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme, na základě vzkříšení Ježíše Krista. Být spasen znamená být v Kristu, být s ním stotožněn. A jak se dostaneme do Krista, abych tak řekl, tedy abychom mohli být v něm? Jak s ním můžeme být stotožněni? Inu skrze Ducha Svatého. 16. a 17. verš. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Zde vidíme manifestaci či společné zjevení celé božské trojice. Když Pán Ježíš jako Bůh syn po Janově křtu vystupuje z vody, vidí Boha Ducha Svatého sestupovat jako holubici, která na něho přichází. A kromě tohoto znamení tu současně z nebe zní zřetelný hlas Boha Otce. Toto slyšitelné svědectví, které sám Otec vydává o svém synu, je úžasné. Tentoť jest ten můj milý syn, v němž mi se dobře zalíbilo. 17. verš podle kralického překladu. Apoštol Jan vzpomíná na všechno, co jako učedníci Pána Ježíše viděli a slyšeli. Není nikde řečeno, že učedníci viděli tuto scénu, ale není to také vyloučeno. Vnímali různé jiné události, při nichž neoddělitelné spojení Otce a Syna v Duchu Svatém bylo nepochybné. Ta Janova vzpomínka na začátku jeho první epištoly má tuhle podobu. Co bylo na počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven. My jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Tolik tedy první čtyři verše z první epištoly Janovi. Pán Ježíš je v našem výchozím příběhu podle Matoušova záznamu zcela ztotožněn s lidmi a po křtu zde nyní stojí jako král, kterého sám Bůh ke králování určil. Pán Ježíš se narodil na této zemi a ve všem se ztotožnil s námi lidmi, přestože jeho pravý původ byl vskutku božský, jak jsme si vysvětlovali podle Matoušova evangelia v předchozích pořadech. Pán Ježíš vyrůstal a rozvíjel se snad jako každé jiné dítě. Jediné, v čím se lišil, byla hříšná přirozenost. Pán Ježíš se nikdy v ničem nedopustil hříchu. Když se dal od Jana pokřtít, zařadil se mezi hříšníky, i když sám svůj vlastní hřích nikdy neměl. Udělal to, aby se ztotožnil s ostatními, aby dal najevo, že je tu kvůli nim. Postavil se tedy do jedné řady s nimi, i když sám byl dokonale svatý. Po této situaci Pán Ježíš vstupuje do zkoušky, která má prokázat, zda jako ten král nebeského království je způsobilý pro svoji úlohu. Původní řecké slovo, které se překládá mimo jiné českým pokušení, má podle našeho učitele doktora McGee ve skutečnosti dvojí hlavní význam. Jednak tedy skutečné pokušení, jehož cílem je vlastně svod, svedení ke hříchu, to je něco, co nás tlačí k tomu, abychom v různých situacích ustupovali ze svých pozic, ze svých rozhodnutí a přibližovali se, nebo přímo vstupovali, do hříchu. V dalším textu Matoušova evangelia je před námi nyní ve 4. kapitole situace, kdy se Pán Ježíš do takového pokušení dostává. Přichází kníže tohoto světa, Jan 14.30, ale jak uvidíme, nic na něm nenajde, protože on je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, jak je to napsáno v epištole Židům 7.26. Druhý význam toho původního slova, které můžeme vidět jako pokušení, je také zkouška. Bůh totiž nikoho nepokouší ke zlému, nikoho nepokouší s cílem svodu, svádění. O tom nás ubezpečuje Jakubova epištola, 1. kapitola, 13. verš. A pokud je někde řečeno, že Bůh například zkoušel Abrahama, pak to nebylo pokušení, v tom smyslu, aby Abraham padl. Ale v širším kontextu vidíme, že Bůh prověřoval Abrahamovu víru, jak daleko až zajde. A Abraham se tehdy skvěle osvědčil. Příště se podrobněji dostaneme k textu, kdy má také Pán Ježíš být podroben zkoušce. Bude to zkouška, kterou lze těžko srovnat s našimi lidskými zkouškami, jimiž tu a tam procházíme. Doktor McGee tu uvádí příklad, že čím kvalitnější předmět, nebo čím kvalitnější materiál se má zkoušet, tím náročnější je zkouška, která se na něm vykonává, aby se prokázala jeho kvalita. Podobným způsobem, když má být nyní prověřen Boží syn, bude to zkouška těžkého kalibru. Ještě je zajímavé toto pokušení či zkoušku vidět ve vzdáleném srovnání s vůbec prvním pokušením, které nastalo kdysi v ráji. Eva s Adamem byli vystaveni pokušení za ideálních lidských podmínek v nepředstavitelně krásné, přebohaté zahradě Eden. Zatímco Pán Ježíš Kristus, jak uvidíme, bude zkoušen na poušti a ještě k tomu po 40 dnech půstu, čili hladovění. Jaký to kontrast podmínek oproti situaci Evy a Adama. Bude dobré, když si ten text ve 4. kapitole Matoušova evangelia přečtete předem a když nad ním budete přemýšlet. Toužíme potom, aby Boží slovo se dostalo do našich srdcí, do našich myšlenek a aby nám bylo k užitku. Bůh s vámi.